Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Tekočih akademskih 15. Začnimo žalostno vestjo. V 92. letu je preminil polski sociolog, filozof in profesor Zygmunt Bauman, ki je napisal več kot 50 knjig. Pisal je predvsem o globalizaciji, modernosti, postmodernosti in potrošništvu. Njegovo najbolj odmevno delo je knjiga z naslovom Tekoča moderna, v kateri se je ukvarjal s temnimi pletmi sodobnosti in opozoril na prevelik vpliv trga in vzpon družabnih omrežij, ki škodijo medčloveškim odnosom. Ena izmed njegovih najbolj znanih teorij je teorija o distinkciji med obdobjem trdne in tekoče moderne. Za prvo so značilne trajnost, stalnost in varnost, za drugo pa fluidnost, deregulacija, liberalizacija in fleksibilizacija. Nadaljujemo s dogajanjem na Univerzi v Ljubljani, ki jo je lansko leto obiskal tudi Bauman. Na včerajšnji izredni seji Senata Univerze v Ljubljani so sprejeli spremembe statuta. Po novem študentje ne bodo imeli več 6 izpitnih rokov, ampak 5, ostajajo pa 3 brezplačni roki. Z odvzemom 2 brezplačnih rokov pa so želeli kaznovati tiste študente, ki bi se pozabili odjaviti od izpitnega roka oziroma na izpit ne bi prišli. Pravna fakulteta je predlagala amandma, da se dikcijo o 2 kazenskih rokih iz statuta izbriše. Amandma z izbrisom omenjene dikcije so na seji potrdili, tako da je bil strah študentov odveč. Zaključenih stvari na Univerzi v Ljubljani na ne tako zaključene stvari na Univerzi na Primorskem. Decembra sta Univerza na Primorskem in znanstveno raziskovalno središče Koper, krajše ZRS, po dolgih pogovorih in medijaciji končno podpisala pogodbo in tako se je ZRS ločil od Univerze. S pogodbo so izpolnili tudi vse formalne zahteve za prenos dejavnosti in zaposlenih na ZRS. A konec decembra se je ponovno zapletlo. Dragan Marušič namreč zahteva, da morajo tisti delavci, ki imajo tožbe proti univerzi, prekiniti svoje pogodbe, dati odpoved in ponovno sprejeti nove pogodbe. Tako se je prenos zaposlenih z univerze na ZRS ustavil. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v četrtek razpisalo skoraj 1,7 milijonov evrov za financiranje gostovanj strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih in študijskih oziroma znanstvenih obiskov študentov v tujini. Prvi razpis je namenjen za pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje s slovenskimi strokovnjaki, ki že dlje časa delujejo v tujini. Njim je namenjeno malo manj kot 1,5 milijona evrov za 1- do 2-mesečno delo v Sloveniji v obdobju med 1. januarjem in 31. oktobrom. Drugi razpis pa je namenjen štipendiranju študentov, ki bodo šli v tujino na študijski oziroma znanstveni obisk za najmanj 3 in največ 10 tednov. Njim je namenjenih 160 tisoč evrov. Zapuščena stavba Oxfordske univerze je postala dom za brezdomce. Skvoteri so stavbo zasedli za novo leto in želijo ostati več časa, saj prostor omogoča prenočišče, prav tako pa ima tudi kuhinjo in umivalnice. Skupina Ifly Open House prosi lastnike stavbe Wadham College, da bi brezdomcem dovolili ostati v stavbi vsaj za 3 mesece, torej čez zimo, da ti ne bi spali na mrzlih oksfordskih ulicah. V ta namen so začeli tudi zbirati podpise za peticijo. Studenti, združeni na School of Oriental and African Studies, krajše SOAS, zahtevajo, da se iz kurikuluma umakne bele evropske filozofe, natančneje Platona, Descartes in Kanta. SOAS meni, da bi kurikulum moral vsebovati več del nekaterih afriških in azijskih filozofov, manj pa tako imenovanih belih filozofov. Te bi obravnavali samo, če je treba, predvsem pa bi se o njih pogovarjali kritično.
študentski obvestilnik.
Danes ob 6:00 bodo v predavalnici 2 na Fakulteti za družbene vede govorili o okoljski etičnosti s kapitalom zlizane javne oblasti. Predstavili bodo ekološko številko časopisa za kritiko znanosti z naslovom Zelene politike. Pogovarjali se bodo o okoljski škodi kot posledici določenih odločitev javnih inštitucij, ki ne razmišljajo dolgoročno, ampak o kratkoročnih dobičkih kapitalskih investicij. Dogodek pripravlja časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, več osebini pa nam je povedal eden od govorcev Izidor Ostan Ožbolt iz delovnega odbora za okoljevarstvo študentske iskre.
Sam dogodek je sestavljen iz dveh delov. Prvo bosta dve urednici predstavili pač ekološko številko za kritiko znanosti, v drugem delu se bo pa sprva predstavila inicijativa proti frackingu, na to pa bomo pač štiri govorci, en je član Fokusa, članica Greenpeacea, potem profesor Andrej Lukšič iz FDV-ja pa jaz iz delovnega odbora za okoljevarstvo, študentsko društvo Iskra, pač mi bomo v bistvu postavili dogajanje v Petišovcih in pa pač druga pereča okoljsko razvojna vprašanja v Sloveniji, verjetno pač najbolj znan primer ta trenutek je investicija Magne Steyer, v širši kontekst, če želiš v kontekst samega delovanja pač globalnega kapitalizma. Seveda bomo pa pač problematizirali tudi vedno bolj prisotno mnenje o okoljski regulaciji kot ne vem, nečemu nepotrebnem, ne bodi ga treba in tako naprej, pa v bistvu govor o okoljskih aktivistih kot ekoteroristih. No. Jaz upam vsaj, da ne bo samo neka podana samo kritika, tako da jaz sicer za druge govorce ne vem, lahko pa sam vsaj zase omenim, da bom pač poskušal pokazati nujnost razumevanja naravnih virov kot nekega skupnega dobrega in pa kako bi lahko celo fracking, ki je v bistvu v medijih večinoma zelo negativno pač prikazan, postal dejansko projekt, ki bi bil delavcu, občanu in okolju prijazen projekt, no? Vsaj v neki tranzitni dobi, za ne vem, dobi 15-20 let.
Danes ob 7:00 v Trubarjevi hiši literature Pedagoški inštitut pripravlja pogovor z naslovom Potrošništvo kot nova oblika sodobnega suženstva. Sogovorniki bodo Bogomir Novak, Dražen Šumiga, Darko Štrajn in Bojan Žalec. O potrošništvu bodo govorili z filozofskega, sociološkega, ekonomskega in psihološkega vidika. V ponedeljek ob 7:00 v pritličju pripravljajo pogovor Gospodarstvo za 1%. Ob izidu knjige Oxfam poročilo številka 210 Gospodarstvo za 1% se bo Klemen Plošteiner pogovarjal z Marušo Babnik z Equilib inštituta in Srečem Dragošem z Fakultete za socialno delo. Knjiga vsebuje statistične podatke, analize, grafe in tabele o svetovnem gospodarstvu. V njej pa med drugim tudi piše, da si 62 najbogatejših ljudi na svetu lasti toliko premoženja kot spodnja polovica svetovnega prebivalstva in da premoženje najrevnejših pada, najbogatejših pa narašča. V pogovoru se bodo dotaknili predvsem naslednjih tem. Neenake menjave in krepitve moči multinacionalk, fleksibilizacija dela in preoblikovanje socialne države, davčne oaze in davčne tekme proti dnu. Fakulteta za družbene vede razpisuje fotonatečaj na Instagramu z naslovom Svet ni črno-bel. Zainteresirane dijake in študente spodbujajo k kritičnemu pogledu na družbo in jih vabijo, da fotografirajo podobo sveta, ki bi po njihovem mnenju lahko bila drugačna. Fotografijo pa naj do 28. februarja objavijo na Instagramu z oznako Lojtra Svet ni crno-bel. 20 najboljših fotografij bodo razstavili v galeriji Fakultete za družbene vede in jih objavili na spletni strani in družbenih omrežjih fakultete. Novice je zbrala vajenka Amadeja.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.